Tu klausies vai skaties jaunatnes starptautisko programmu aģentūras raidierakstu Jaunam būt, kurš ir kā satikšanās platforma jaunatnes jomas entuziastiem, profesionāļiem un jauniešiem, kurā dalīties pieredzē ar zināšanām un iespaidiem par un ap jaunatnes jomu Eiropā un Latvijā. Šīs dienas tēma ir kopā uz vienotu rezultātu – starp institūciju un sektoru sadarbība. Šodien pie manas ciemos ir divas meitenes. Es ar jums ātri iepazīstināšu, lai mēs varam ķerties klāt tad mūsu sagatavotiem jautājumiem. Tātad vēlos jūs iepazīstināt ar Leldi Bašķeri, kura ir, sveiki, kura ir Gulbenes novada jauniešu centra bāze, pārstāve, kā mēs aizkadrā runājām, un šobrīd arī uz nenoteiktu laiku veic jauniešu centra vadītājs pienākums.
Uz noteiktu laiku,
atvainojos. Un otra manā šīs dienas viešņa ir Solita Vīgule, kura mums šodien pārstāv Jūrmalu. Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centra jaunatnes lietu speciāliste, bet, kas arī aprakstā ir teikusi, ka savas kā aktīvais jaunieci es sāku darboties Madonas novadā. Pareizi. Nu ko, meitenes, tad mēs varētu atklāt mūsu diskusiju ar tādu vienkāršu jautājumu, ko jums abām nozīmē vārds sadarbība. Varbūt sāksim ar Solitu.
Jā, labs jautājums, ko tad nozīmē vārds sadarbība. Es teiktu, ka priekš manis tas ir tāda kopīga virzīšanās vienā virzienā. Ja mēs šodien runājam arī par tādu starp institūciju sadarbību, tad man šķiet, kas, ar ko arī es esmu saskārusies un valstiskā un pašvaldības mērogā, ir tas, ka nereti mēs darbojamies savas vienas iestādes institūcijas ietvaros un nepaskatāmies apkārt, bet, man liekas, ļoti, ļoti svarīgi tomēr ir visiem kopā vienoties par kopīgiem mērķiem un kopīgi arī iet uz šo mērķu sasniegšanu.
Jā, jo tavā aprakstā, ko es varbūt visu neizlasīju, ja? Tev tur ir ļoti daudz tādas starp institūcijas un visādi veida nosaukumi. Tad tās var ir tās sadarbības, ar kurām tu ikdienā darbojies pareizi.
Jā, tik tiešām viens no piemēriem ir jaunatnes lietu konsultatīvā komisija, kur Jūrmala arī varētu teikt ir tāds labās prakses piemērs, jo šī komisija mums aktīvi darbojas un tā ir tā platforma, kur satiekas dažādas institūcijas un arī jauniešu domes pārstāvi un jaunatnes iniciatīvu centrs. Un caur šo platformu tad mēs varam tiešām veikt šo te konsultatīvo darbu, iegūt atgriezinisko saiti no dažādām institūcijām un virzīt arī dažādus jautājumus. Tostarp arī mobilais darbs ar jaunatni ir bijis viens no jautājumiem, ko mēs komisijā esam skatījuši un likuši galvas kopā, kā tad to Jūrmalu attīstīt, piemēram. Attīstības pārvalde mums pasaka, nu, kad viņi mums var sniegt telpu resursu un šādā te veidā, tad satiekoties tiešām kopā, mēs varam paveikt daudz, daudz vairāk kā katrs atsevišķi.
Jā, tas pats jautājums arī tev, Lelde. Ar ko te tev nozīmē šis vārds sadarbība?
Jā, vārds sadarbība man asociējas ar to, ka tas ir pamatā visām attiecībām, jo gan ģimenē, gan darbā, gan arī valstiskā mērogā bez sadarbības nebūtu nekā. Tieši tāpat kā Solita teica, ka vienas iestādes ietvaros mēs varam kaut ko darīt, bet lai tam būtu kāds labs rezultāts, tomēr ir jādomā par to, ka mēs varam sadarboties arī ar citām iestādām, tāpatās arī kolēģiem savā starpā sadarbojoties, tikai var būt tas labais, lielais rezultāts. Un arī mēs ikdienā ļoti daudz sadarbojamies jauniešu centrā, gan savā starpā kolēģi, gan kolēģi ar citiem kolēģiem no citām iestādēm, gan ar skolām mēs sadarbojamies. Tāpat tās mums tagad ir arī vēl aizvien ir aktīvs projekts, kurā tieši mēs runājam par šo starpinstitūciju sadarbību un veidojam tā kā plānu, kā mēs turpmāk varētu strādāt. Jā, sadarbība ir visa pamatā.
Jā, un es nedaudz tagad pieslēgšos Solitai. Tu esi savā aprakstā uzrakstījusi, ka tavi jauniešu jauniešu tāda sociālā dzīve sākās, kad tu sāk par to interesēties vispār, kā jaunieši atpūšās vai veido pasākumus Madonā, kas ir saistīts arī ar Gulbeni, ja?
Kaimiņos.
Kā tev vispār tas sākās un kā tu nonāci līdz Jūrmalai?
Jā, ar šo jautājumu es sastopos diezgan bieži. Tik tiešām savas aktīvā jauniešu gaitas esmu sākusi Madonas pusē, pat ne Madonas pilsētā, bet Kalsnavas pagastā, Kalsnavas pamatskolas pašpārvaldē, kur jā, es sāku darboties un pēc tam pārgāju uz jauniešu domi, jo skolotāja, pašpārvaldes koordinātors tā laika, šo piemēru vispār es arī stāstu Jūrmalā saviem pašpārvaldes koordinātoriem, jo mēs arī darbojamies ar starpskolu sadarbību. Un šo piemēru par sevi es tad lieku galdā parasti, ka man šīta mana koordinātora pašpārvaldes pienāca klāt ar izdrukātu afišu par to, ka notiks tāds Madonas novada jauniešu fórums. Mm. Un saka, Solvid, davai laižam. Es apskatos uz to afišu, uz to programmu, man pilnīgi likās, nu kas tas tāds ir, nu kas tur būs, kaut kādas aktivitātes, kaut kādas tematikas, ko mēs tur apskatām. Mani tas nesaisties, tā arī pateicu, ka es negribu uz to pasākumu iet, bet viņa veltīja vēl papildus minūti, divas no sava darba laika, lai paskaidrotu Solvid pūs forši, tur būs citi jaunieši no dažādiem pagastiem, jūs iepazīsieties, spēlēsiet spēles, cepsiet picu. Mani tas uzrunāja, es aizgāju un tad es sāku darboties jauniešu domē, kur es pēc tam arī kādus 5 gadus arī nodarbojos un... Tad aizgāju studēt uz Rīgu, man liekas, klasisks stāsts. Aizgāju studēt uz Rīgu pavisam citā jomā, veselības aprūpē, bet tomēr tā sirds vilka uz jaunatnes politiku un arī paralēli ar jauniešu domi arī īstenoju savas iniciatīvas. Vēl aizvien esot students Rīgā. Bet Jūrmalā, jā, nu, tas ir tāds...
Arī, skūrorta pilsēta.
Jā, tur vienkārši bija tāda vakance, jaunatnes lietas speciālists. Es jau strādāju profesijā, ko es izmācījos, audio logopēds, bet ieraudzīju šo te vakance un domāju, nu ir jāpamēģina. Tā es pieteicos un te nu es esmu šeit šodien te un strādāju Jūrmalā, jo tā jaunatnes joma sirdī man bija un man gribas arī strādāt ar jauniešiem un parādīt to, cik forši ir tās jaunatnes lietas un cik daudz tas tomēr dod personības attīstībā. Jo mani tas izveidoja, man liekas, nu, ļoti daudzas lietas, ko savā personībā, kas man ir, tas ir tieši no pašpārvaldēm, no jauniešu domas un tādas sadarbības ar jauniešiem.
Jā, nu Elve, un kā bija ar tevi? Kā tev sākās šis ceļš?
Ļoti līdzīgi. Tāpatās arī sāku kā jaunietis apmeklēt jauniešu centra vidusskolas laikā, aktīvi iesaistījos brīvprātīgā darba aktivitātēs, un tad jau man uzticēja tādus, teiksim, nopietnākus darbus, un tad uzslavēja, teica, ka varot būt nākamais līderis, kas tā kā iedeva kaut kādu motivāciju turpināt nākt un sevi pilnveidot caur dažādām apmācībām, semināriem, konferencēm, arī daudz ko esmu tā kā sevī pilnveidojusi un man šeit šī te neformālā izglītība tieši arī ir tas, kas, kā saucās, kas veido to mūsu raksturu un personības un jā, tad sāku studēt, bet atgriežoties atpakaļ savā dzimtajā pilsētā, man palūdza tā kā vai nevis palūdza, bet uzrunāja tā kā vai es varbūt vēlos strādāt jauniešu centrā uz noteiktu laiku. Un es aizstāju tā brīža jaunaslietu speciālisti pusotru gadu, un pēc tam bija ļoti grūti atstāt šo te vietu, jo es biju ļoti iemīļojusi, bet dzīvē viss salikās tā, ka bija kaut kāds pārtraukums, un nu, atkal man tā kā tika piedāvāta tā iespēja, es tiku uzrunāta, ka varbūt es gribu startēt atkal šeit jauniešu centrā strādāt, bet citā amatā nedaudz, kas, teiksim tā, šie tie amati apvieno to, ko es esmu darījusi pa vidu pēc darba jauniešu centrā. Un tā, tas likās arī tāds foršs piedāvājums, un darbs ar jauniešiem ir tāds, kas katru dienu ir citādāka. Un man ļoti patīk tas, kad ir ļoti daudz tie aha momenti, kad es runāju ar viņiem un es saprotu, ka oh, šito es nezināju, tas ir tik forši, tā kā, kāpēc es pati līdz tam neaizdomājos. Un no jauniešiem, tā kā, man jau tā kā, tas jauniešas lieksnis tā kā, jau ir uz robežas, līdz ar to ar viņiem es varu vēl sajusties pavisam jauna un varbūt es ļoti daudz ko uzzinu, tas, kas ir šobrīd patsmitniekiem aktuāls, kas arī mani, teiksim, pilnveido un dod to enerģiju ikdienai, kad es redzu arī tā kā pasauli mazliet citām krāsām, nu tā kā nevis tā kā cilvēks pieaudzis nopietni un tā, un varbūt tur ikdienas tā rutīna atstrējas pārņem, bet šis te jaunieša tas enerģija un gars iedot ļoti daudz. Un jā, tā es tagad jau trešo gadu, principā, atkal esmu atsākusi darbu ar jaunatni. Jā.
Jā, man arī ir 26 gadi, bet tagad es arī satieku kādu 15-13 gadīgu, tad man liekas, pasaka lēnām, par ko tu tagad man tur izstāstīji, jo tās intereses, viņas jau ar gadiem, viņas kādreiz, ka man bija 10-15 gadi, bija, tas internets nebija vēl tik populārs, lai gan viņš jau palika, tad tagad jau tas ir, principā, Top of the top, jā.
Un es gribēju pieminēt arī to, ka ir ļoti svarīgi no paša cilvēka atkarīgs, vai viņš tā kā grib būt jauns vēl garā, teiksim tā, un tad ir arī tā interese par to jauniešu dzīvi tāda dabiska, kad tas tā kā kādiem influenceriem viņi seko, arī es sāku sekot, man liekas, jā, ir īstenībā interesanti. Ir kaut kādas lietas, kas varbūt, kur mums viedoklis nesakrīt, bet caur viņiem tiešām ļoti daudz ko var atklāt, kas liekas tāds, o, forši, es to nezināju, un es to nebūtu citādāk uzzinājusi, kad tas paver redzes loku plašāku.
Jā, mēs parunājām tikko par sadarbībām un plašāk, bet tieši, nu, jums ikdienā tik ir jārunā ar pašvaldību, protams, nu, ir kaut kādi projekti, un kā jūs vispār varat pašvaldībā atrast tos partnerus kopīgiem mērķiem, kā jūs veidojat to dialogu ar viņiem?
Piemēram, mūsu pašvaldībā, man šķiet, kad ir ļoti atvērti cilvēki, mums tā pieredze darbā ar jaunatni pašvaldībā ir diezgan sena jau, tā kā jaunas darba tradīcijas, līdz ar to tas pirmais posms varbūt bija tāds kā cīniņš nedaudz pierādīt sevi, pierādīt to, ka jaunatnes joma ir nozīmīga joma, ka tur ir jāiegulda gan resursi, gan laiks, gan sava tā kā arī klātbūtne un enerģija, tā kā, jā, bet man šķiet, ka ļoti pretim nākoši un ļoti atbalsta, un kas man šķiet, ko arī var pēdējos gados novērot to, ka mūs respektē, ka nevis tā kā skatās varbūt tā viegli prātīgi uz mums, bet kad tomēr sāk mūs respektēt, kad mēs esam tā kā, nu, jaunatnes darbinieki nav tikai tādi kā jaunieši, kas lidinās pa gaisu, bet ka tomēr, kad
pieaugušie jaunieši.
Jā, kad, nu, pieaugušāki jaunieši, jā, bet teiksim tā, kad ar mums arī rēķinās, kas ir tas, kas iznāk no šīs te komunikācijas, ko es varu teikt, kas ir tāds savsais atlikums.
Jā. Un kā ir Jūrmalām? Jūrmala diezgan turīga pašvaldība, kā mēs zinām.
Jā, tāds priekšstats tik tiešām valda, bet par to sadarbību savā starpā tā pieredze ir lielāka, tā kā jūs jau senāk darbojaties jomā, tad Jūrmalā īstenībā jaunatnes politika un darbs ar jaunatni apzināti tiek veikts nu, nedaudz vairāk kā 10 gadus. Un šeit joprojām mēs ejam un stāstam uz institūcijām par to, kas tad ir jauniešu centrs, kas ir jaunatnes politika, kāpēc tas ir svarīgi. Un tas man šeit ir ļoti tāds svarīgs elements sadarbības partnerus vākt tiešām ejot individuāli runājot, stāstot, kas un kāpēc, kas mēs esam un kāpēc darbs ar jauniešiem ir svarīgs. Un šo mēs arī aktīvi darījām. Aizpagājuši, ka tieši pirms Covid mēs vēl paspējām tādu godu apli uztaisīt ar kolēģiem un pastaigāt pa institūcijām nevalstisko sektoru un stāstīt par sevi un tie partneri tik tiešām tad ir sadarbība nostiprinājusies un šobrīd nav vairs jāskrien varbūt tik ļoti pakaļ pēc iespējām, bet sadarbības partneri jau paši piedāvā gan brīvprātīgā darba iespējas, gan citos formātos tās iespējas nāk. Arī Eiropas kultūras galvaspilsētas pieteikumu gatavojot, mēs iesaistījām jauniešus, jo tur mēs arī bijām pirms tam tikušies ar kultūras nodaļu un ar attīstības pārvaldu ļoti laba sadarbība, tā ka visos attīstības plānošanas procesos pilsētā, ka šobrīd tātad mēs veidojam jauno programmu, tur jaunieši ir iesaistīti un viņiem ir iespēja izteikties.
Jā, un mēs tagad tieši parunājām par pašvaldību, un Solita jau nedaudz ieskicēja to nevalstisko, kā ir Gulbenes novadā ar nevalstiskajām organizācijām, cik ļoti tajās jūs varat iet dialogā ar viņiem, jautāt kaut kādas, varbūt, palīdzību, vai, nu, kā tas notiek pie jums?
mums, es neteikšu, ka ir ļoti, ļoti daudz tā kā, to nevalstisko organizāciju, kas ir tieši saistītas varbūt ar jaunatnes darbu, bet tur, kur ir nepieciešams kaut kāds jauniešu atbalsts vai jaunatnes darbinieku atbalsts, mēs vienmēr tā kā, no savas puses piedāvājam to, un atkal tā atgriezniskā saite arī no viņiem tad nāk, ja, tā kā, ja mēs esam pretīm nākoši, tad arī viņi tieši tā patās, aicina piedalīties varbūt savās aktivitātēs vai sadarbojas ir piemēram mums viena arī sporta organizācija jauniešu biedrība kas tā kā vairāk uz sportiskām aktivitātēm kur ļoti ļoti cieša sadarbība tāpatās arī mums divas biedrības atrodas mūsu ēkā viņām ir tā kā gan juridiskā adrese gan arī fiziski uzturās tur šeit pārstāvji ne visu laiku katru dienu, bet tā kā periodiski. Un tad mums ir ikdienā arī šī komunikācija. Bet jā, tas ir vairāk ar tām organizācijām, kuras ir ar, kaut kādā mērā ar jaunatnes jomu saistītas. Bet ir ļoti vēl daudz arī citas nevalstiskās organizācijas, kuras varbūt, es neteikšu, ka ir varbūt tik ļoti tā cieša tā sadarbība un komunikācija, bet mēs esam vienmēr atvērti un Un ja mūs uzrunā, tad mēs tā kā arī nākam pretī.
Bet arī pieņemsim, nu, ka ir, piemēram, tur, nezinu, labi, siltajā laikā, kad ārā var darboties, jo tikko bija tas Covid ārā, un viens baigi negāja augsti bija. Vai jums ir Gulbenes novadā arī, nu, kaut kādi uzņēmēji, kas ir gatavi, nezinu, jums palīdzēt, veidot sadarbības ar jau, nu, ka jūs taisat kaut pasākumu, vai, to, vai jūs atbalsta?
Mums ir savi, tā kā, uzņēmēji, kas ļoti bieži arī atsaucas uz to, kad, ja mēs viņus uzrunājam, sevišķi lieliski tas izdodas jauniešiem, jaunieši domā vienkārši unikāli, protams, es nezinu, kas ir viņa tas tā odziņa, ar ko viņi tos uzņēmējus uzrunā, bet viņiem nu pat bija tā kā piemērs, mums bija jaunieši domā organizēja nakts volejbola treniņu, un viņi bija, tur bija ierobežots dalībnieku skaits, bet viņi bija uzrunājuši tik daudz uzņēmējus, un tik daudz uzņēmēji bija atsaukušies, kad mēs viņiem teicām, nu nebūs pilnīgi, nu tā kā nav liederīgi atdot tik daudz resursu, kas ir no uzņēmējiem ieguldīti vienā pasākumā, padomājot, kā jūs varat tos iegūtos resursus pārdalīt tā kā uz nākamajiem saviem pasākumiem, jo tas bija vienkārši fantastiski, kā viņi tā kā, kā viņi spēja uzrunāt un cik ļoti tā kā bija pretim nākoši uzņēmēji, bet tur bija tā kā tiešā saiknē ar jaunieti, jo jaunietis gāja tā kā runāt ar uzņēmēju. Tā kā jā, bet nu par uzņēmējiem, man liekas, arī mums Man vismaz tā kā pieredze ir tā kā laba.
Un uzreiz jautājums, kā ir Jūrmalā, jo mēs zinām, ka Jūrmalā ir pludmala vasaras sezonā, tur ir koncerti, ir pasākumi, ir visādi privātie uzņēmumi. Nu, tur ir viss kaut kas, ko jūs no tā visa lielā, ko Jūrmala varētu piedāvāt vispār, ko jūs mēģināt dabūt, nu, lai jauniešiem būtu, nezinu, ir tāds, ir kaut kādas tādi pasākumi, ko jūs...
Nu, tas, kas man nāk prātā, varētu būt tāds piemērs ar brīvprātīgo darbu, ko mēs šobrīd piekopjam aizvien vairāk arī ar institūcijām un arī ar uzņēmējiem, popularizējot šo iespēju jauniešiem gūt darba pieredzi, proti bez samaksas, bet savādākā veidā tātad veltot savu brīvo laiku, veicot mazākus, lielākus darbiņus, kas nav saistīti ar komerces darbību. Bet šāda praksa mums pamazām tiek piekopta Jūrmalā.
Ah, tad Jūrmalā viss ir, ar to viss ir kārtībā. Nu labi, dāmas, kā jums liekas, kā tiek būvēta tā sadarbība, jeb kāda ir veiksmīgas sadarbības pilāri?
Nu, pirmkārt jau jābūt skaidram mērķim, ko grib panākt, un tad attiecīgi no tā, kad ja ir mērķis, tad arī saprot, kā, kas ir jāuzrunā, pie kā ir jāgriežas, kāds atbalsts ir nepieciešams, vai to var paveikt saviem spēkiem, pie kā ir jāvēršas, kam tas būs saistoši. Pirmais ir mērķis, un pēc tam tad no tā mērķa arī viss izriet, kad sāc domāt, kā īstenot, pie kā griezīsies.
Jā.
Jā, nu es atgriezīšos varbūt pie tā, ko es jau minēju par to, ka ir jāiet un jārunā un jāstāsta vispār par jaunatnes politiku. Man gribas atgriezties pie šī, kas tad jūs esat un kāpēc jūs darbojaties, kas ir tie mērķi un tad jau tie sadarbības partneri būs, bet jārēķinās arī ar to, ka ir izaicinājumi ne visas institūcijas, ne visi, ar ko jūs runāsiet, ne visi tiešām sapratīs to jauniešu centra būtību.
Un teiks nāciet.
Kāpēc tāds darbs ar jaunatni ir vajadzīgs, tik tiešām visi to ne. nesaprot, diemžēl, bet lielākais procents ir atsaucīgi un nāk pretī. Tā kad varbūt par to procentu, kas nav atsaucīgi, šeit es pieskartos tam, ka nacionālā mērogā man šķiet jaunatnes politikai tas prestižs ir jāceļ un tā ir arī viena no prioritātēm nacionālajās pamatnostādnēs uz nākamo jaunatnes politikas plānošanas periodu. Man liekas, tas ir ļoti būtiski. Varbūt viens no tiem instrumentiem, kā to prestižu celt, ir augstākā izglītība jaunatnes jomas darbiniekiem un speciālistiem.
Un šobrīd tiem darbiniekiem viņiem var arī viņiem kā ir viņiem kursi, ir ar izglītību ir kursi
mācību tā kā kurss jā nav tā kā nav bakalaura programmas respektīvi tā kā ko var
principā iziet principā 12. Klases pabeidzis izēju kursus
Nu, uzreiz tā nevar iziet.
Tā, nu, kā tad ir, ja es pieņem 12. Klasi bet, pabeidzu un es gribu strādāt šajā nozarē?
Nu, sākumā vispār vajag vakanci, kur var strādāt, un tad jau pēc tam...
Nu, to es atradu.
Jā, nu, ja ir, tad pēc tam ir jāgaida, kad ir atveras šis pieteikums uz šiem te kursiem, un tad arī var startēt. Bet, diemžēl, vietu arī skaits ir salīdzinoši ierobežots, un ne visi gribētāji vienmēr tiek arī. Mums tāda, nu, tā kā kolēģu starpā ir, kad, teiksim, ir tā kā... Nu, nevis, ka cīņa, bet jā, tā kā piesakās vairāki kolēģi, bet tiek tikai, piemēram, tajā vienā periodā viens, kas ir tā kā, varbūt, es gribētu tiešām ļoti piekrist par šo izglītošanu jaunatnes darbinieku, jo ļoti svarīgi tad, kad viņš sāk jau strādāt, lai viņš saprot, ko viņš tur īsti darīs. Un tad, ja nav šīs te iespējas apgūt tā kā tādā konkrētā kodolīgā tā kā laika termiņā kaut kādās, nu tā kā programmās,
studijās,
tad, jā, studijās, tad tas nozīmē to, ka viņš iesāk ar saviem kaut kādiem priekšstatiem, kas varbūt nevienmēr ir pareizi. Un šīs te mācības būtu tiešām ļoti nepieciešamas jebkuram jaunajam censonim, kurš uzsāk darbu šajā te specialitātē.
Jā, un kā jums liekas, kādi sadarbības nosacījumi tiek noslēgts ar pusēm veidojot jaunu pakalpojumu klāstu jauniešiem?
Loģiski ir tas, kad, jā, kad ir nepieciešams saprast, ko tad es no šīs sadarbības iegūšu. Vai tās ir zināšanas, vai tas ir kaut kāds, tā kā, nezinu, tādā veidā, tur es nezinu, organizācijā, piemēram, gūst plašāku aktivitāšu piedāvājumu, vai, nu, jā, kaut kas tāds, bet visa pamatā, jā, ir saprast, kas ir tas tai sadarbībai mērķis, tā kā, kas... Ko kura puse no tā iegūs?
Par brīvprātīgo darbu tur arī bieži vien no tās otras puses ir jautājums, nu vai tas, kāda būs tā attieksme no jaunieša, vai viņš tiešām nāk un tik tiešām arī ir jārēķinās, ka jaunieši nu, varbūt arī viegliprātīgi pret šo pienākumu, vai viņam uzradīsies kaut kāds cits liels notikums, apstākles, kas viņam liksies svarīgāks kaut kas ģimenē, ka viņš uz to brīvprātīgo darbiņu neatnāks. Tā arī tai otrai pusē ir jābūt tādai nu, saprotošai pret to, kas ir jaunietis un kādas ir jaunieši tādas specifiskās iezīmes.
Jā, un vispār kādiem izaicinājumiem ir nācies saskarties, nu, tiecoties uz kaut kādu kopīgu mērķi, jūs pirms projekts. Kāda ir tās lielākās grūtības, varbūt, kas ir jāpārvar, izņemot sarunāšanu?
Nē, nu, tas, kad, ko arī Salvita minēja, kad vispār izskaidrot, kas ir šī ta jaunatnes joma, jo mums arī varbūt tas stāsts un izklausās, kad viss ir tik ļoti saldi un viss ir tik skaisti, bet protams. Arī, protams, mums ir vēl aizvien, kaut arī šīs te jaunatnes darba tradīcijas ir jau senas diezgan mūsu novadā, tad tāpat tās ir iestādes, kuras īsti līdz galam neizprot, bet mēs ik pa laikam cenšamies tā kā saprast, kā mēs varam ar viņām sadarboties un viņām caur projektiem, caur aktivitātēm radīt šo te sapratni. Un tad, jā, sarunājoties un saprotot, kuri īsti ir tie, kuri tā kā varbūt nelīdz galam tā kā izprot to, tad veidot kaut kādus projektus kopīgus, kur viņi gūs padziļinātas zināšanas, tāpēc mums arī ir šis starpinstitūciju sadarbības projekts, kur mums ir iesaistītas vairākas iestādes, kurām varbūt liekas, ka jaunatnes darbs ir tikai viens, kaut kādas aktivitāšu organizēšana, nekas vairāk cits varbūt, jā, bet jā, kopīgas aktivitātes, kopīgi projekti.
Un kā vispār ir tieši Gulbenes novadā, jums jau arī ir pagasti kaut kādi, kas ir piesaistītie. Jā. Un varbūt mēs varam tā ātri pa pagastiem bišķiņ, kāda tā situācija šobrīd ir tur?
Ir pagasti, kur ir diezgan maz tā kā iedzīvotā, jā, bet mums ir trīs pagastos jauniešu centri, kas tādos lielākos pagastos, teiksim tā, kur ir jaunieši. Un tad šī sadarbība pagastos man šeit ir diezgan laba, jo iepriekš šie te jauniešu centri bija zem pagastu pārvaldēm, līdz ar to tās iestādes viņas bija spiestas kopā sadarboties. Un tikai 2019. Gadā mums mainījās šī sistēma, kad pagastu jauniešu centri kļuva par struktūru vienībām Gulbenes novada jauniešu centriem bāzei, kas atrodas Gulbenē pilsētā. Un līdz ar to tad es uzskatu, ka sadarbība ir varbūt kādā pagastā kaut kas līdz galam tā kā vēl nav atrisināts, kaut kādas varbūt personiskās intereses varbūt tur apakšā ir kādam darbiniekam, bet mainoties arī darbiniekiem, arī šīs sadarbības atkal atjaunojas un kļūst arvien labākas un labākas un jā. Tāpat tās sadarbojamies, mēs regulāri, gan sevišķi jau pagasti sadarbojas ar bibliotēkām, kultūras namiem, turisma centriem, jā, kas tā kā tur atrodas uz vietām, gan skolām. Un tā kā, nu, jo tu esi mazākā, teiksim, tādā vietā, tad arī tie cilvēki saprot tajā vietā, ka viņiem ir jāsadarbojas visiem kopā, lai kaut kas tur būtu. Jo, nu, nav jēga, piemēram, organizēt pasākumu vienai iestādē un pēc tam dalīt vai cerēt, ka, piemēram, atnāks tur tik daudz cilvēki, ja viņi nebūs sadarbojušies ar citiem. Jo vairāk mēs sadarbojamies ar citām iestādēm, ir lielāka iespēja, ka mēs apversim pēc iespējas plašāku auditoriju. Līdz ar to tad arī tas rezultāts būs labāks. Tas ir ne tikai par aktivitātēm, bet par visu, tā kā,
Jautājums Solvitai. Kā vispār jums Jūrmalā ir ar to jauniešu, tā kā viņiem pateikt, nezinu, nāc pamēģin šito darbu, vai kā jūs viņus piesaistat, lai viņi tur, nezinu, nenoiet, kā mēs sakam, no ceļa. Kā vispār tā ikdiena darbā sanāk tā, kad strādāt arī ar jauniešiem, kurus vajadzētu pavilkt uz labotāku?
Mums vairāk tā auditorija ir tādas aktīvās jauniešu grupas, jauniešu domi un pašpārvaldes, un īstenībā par šo es arī gribēju vairāk varbūt pieskarties Jā. Tieši par skolu sadarbību, jo ja Gulbene ir tā specifika strādājot un koordinējot darbu pagastos, tad mums kā Jūrmalai, kā lielajai pilsētai, mums ir vairākas izglītības iestādes, un tad šeit mēs cenšamies veidot to sadarbības tīklu, jo caur skolām tieši arī var visvairāk informēt jauniešu caur pašpārvaldēm. Ja tu pastāsti vienam pašpārvaldes pārstāvim par tām iespējām, un viņš pēc tam to informāciju nodod savai pašpārvaldei, un pēc tam tas pašpārvaldes cilvēks tie pārējie savām klasēm, tas informācijas tīkls ir ļoti plašs, tāpēc tas ir tāds būtisks virziens, ko mēs kā pilsēta nevis pagastos koordinējam darbu, bet tieši šajās pilsētas skolās darbs ir gan ar pašpārvaldēm, mums ir pašpārvaldžu līderu grupa, kur ir no katras skolas divi jaunieši un reiz mēnesī sapulces, gan arī darbs ar pieaugušajiem, ar pašpārvaldžu koordinatoriem arī mēs ļoti strādājam. Tā ka, jā, un vēl es no tava stāstījuma aizdomājos par to aspektu, kas varbūt apgrūtina sadarbības veidošanu, ar ko arī Jūrmalas pašvaldība ir saskārusies, un es domāju arī ne tikai Jūrmala darbinieku maiņa jaunatnes jomā, kas ir ļoti izteita, mēs visi zinām, ka tāda problēma ir, un tas mūsu pašvaldībā ir varbūt tā kā aizkavējis kaut kādu tādu sadarbības stiprināšanu, jo viens cilvēks ir ar savu skatījumu uzbūvējis kaut ko vienu, veidojas vienu sadarbības partnerus, tad nomainās cits cilvēks, un viņš nezina, kādas sadarbības varbūt ir bijušas iepriekš, un tad tā sadarbība tā kā atkal jābūvē bez mazvai no jauna, un tas ir viens tāds arī aspekts, kas jāņem vairākas apgrūtina, varbūt to sadarbības veidošanu.
Jā, tad tur ir jāveido tāda pārmantojumība, un kā to varētu izdarīt tā, tad tam cilvēkam, kas liek jaunu, savā vietā jaunu cilvēku strādāt attiecīgi iesvērā, tad viņam vajadzētu tā kārtīgi parādīt tam nākošajam, lai viņš varētu tālāk šo amatu pildīt.
Jā, un arī sadarbības partneru kartēšana, tas, man liekas, jebkuram ir vajadzīgs, kas jums jau ir, kas jums vēl ir, kādas jomas jāaptver. Man ļoti paveicās, jo tieši es atnācu strādāt un bija iepriekšējā kolēģa Krista Lubiņa izstrādājusi projektu ilgtspējīga sadarbība tieši par starp institūciju sadarbības veidošanu. Un tā projekta ietvaros arī mēs gājām ar manām kolēģiem, jaunatnes darbiniecēm, mēs stāstījām par jauniešu centra darbību, tā kā viņa šo projektu atstāja man mantojumā, un tas bija ļoti laba tāda lieta, tāda ceļa maize, ar ko man ienākt strādāt.
Jā, un cik daudz tu esi paņēmusi no tā, ko tu ieguvi Madonā dzīvojot, un ko tu varbūt atnāci un pateici, es zinu, kā mēs darījām Madonā, varbūt mēs Jūrmalā varam darīt kaut ko līdzīgu, vai bija kaut kādas tādas lietiņas, ko tu paņēmi no Madonas uz Jūrmalu?
Labs jautājums. Viena laikam no tām lietām, ko es paņēmu, ir tieši brīvprātīgais darbs un brīvprātīgā darba sistemātika, pie kuras mēs joprojām strādājam. Tad Madona tiešām, manuprāt, bija tāds labās prakses piemērs, un man bija ar ko padalīties, kā arī stipendiju sistēma jauniešiem, kas arī tā kā mums ir ielikts jaunajā attīstības programmā, kas būs tikai vēl uz priekšu, pie kā mēs pieķersimies, bet arī būtiski domāt, kā tos jauniešus dabūt atpakaļ, bet kā, piņemsim, Madonai arī varbūt tā stipendiju sistēma arī ir laba tāda iespēja, ko izmantot, kā jaunieti pieturēt pēc tam atgriezties, ja pašvaldība izmaksā kādu naudas summu studiju laikā, studiju un viņi noslēdz līgumu par to, ka pēc tam šis speciālists strādās šajā pašvaldībā. Tas, man liekas, arī tāds labs piemērs.
Mēs runājam tik daudz par sadarbību, tā, protams, ir atslēga visam, bet kā tad ir ar sadarbību mobilajā darbā Gulbens pašvaldībā, novadā?
Jā, es gribēju arī piebilst to, kad Solvita stāstīja par darbu skolās. Arī mums ir darbs ar skolām. Jauns darbinieki veic mobilo darbu skolās. Šis ir viens arī no mūsu tā kā, redzējumiem, kā tas mobilais darbs vispār nākotnē varētu arī notikt pie mums novadā, jo samazinoties skolām, slēdzot skolas, arī tad mēs saprotam, ka nav jēga braukt varbūt uz pagastiem, kur nav jauniešu, kad tad ir daudz liederīgāk aizbraukt uz skolām, kurās ir jaunieši, un tad ar skolotājiem runāt, kad no mācībām brīvajā laikā vai kaut kādās audzināšanas stundās mēs runājam ar jauniešiem par viņiem saistošiem tematiem, kas viņu, vai kaut kādām lietām, jautājumiem, kas viņus var pilnveidot un dzīvē kaut ko tā kā mainīt nedaudz. Jā, tad šis ir viens no veidiem, kā mēs esam jau iepriekš pirms Covid-a uzsākuši šo te mobilo darbu skolās. Mūsu jaunas darbinieki ir bijuši un patstāvīgi arī tā kā vadījuši nodarbības. Un tad mēs esam sapratuši, ka šis nav tikai tā kā viens veids, kā to varētu darīt, jo novads ir diezgan liels, mums ir 13 pagasti un pilsēta vēl, līdz ar to tad ir jāsaprot, kurā pagastā kāda pieeja ir vajadzīga, kur mēs varam braukt, piemēram, ar aktivitātēm, aizvest vēl citus jauniešus un noorganizēt aktivitātes priekš citiem, vai braukt, piemēram, tikai uz skolām, tā kā, nu, kurā vietā, kurš modelis sēdā, vai mums ir jāsadarbojas ar bibliotēkām vai kultūras namiem, kuri tā kā arī tā kā piesaista tos jauniešus, un tad mēs kopā veicam šo te jaunatnes darbu. Tā kā, jā, kurš ir tas modelis, viens laikam īsti nebūs mūsu novadā, mēs esam to sapratuši, arī šobrīd mēs trīs jaunatnes darbinieces esam pieslēgušās mācībām par mobilo darbu, un mēs meklējam arvien jaunus risinājumus, jo mēs saprotam, ka tā kā varbūt viena mūsu sliktā pieredze, kas ir tā kā iepriekšējā kaut kādi mēģinājumi bijuši, kad viņi nav strādājuši, bet mēs negribam pie tā apsēties, mēs gribam atkal kaut ko jaunu tā kā apgūt un ieviest savā novadā.
Jā, un man būtu vēl tāds jautājums vispār jūs, es tā dzirdu, ka jūs ļoti daudz esat savā dzīvē pieredzējušas un ikdienā ļoti daudz jums ir jāpieņem lēmumi, bet kas būtu tādas atziņas jūsu darbā, ja drīkst jautāt par šo pieredzēto laiku un varbūt tādu ieskatu nākotnē, ko jūs varētu tā pateikt no savas puses, varbūt sākšu ar tevi.
Jā, nu par sadarbību, kā tu labi pateici, ka sadarbība ir visa pamatā. Manuprāt, priekš manis tāda atziņa vērtīga, kad vajag turpināt iet un par sevi stāstīt, skaļi stāstīt un ar lielu pārliecību par to, ko tu dari, jo neviens cits tavā vietā par to jomu un par to jauniešu centru nerunās. Tāpēc jau mēs šeit esam, tāpēc mēs esam tajās darba vietās, lai mēs to ceļu izlaust un to karogu rādītu jaunatnes darbam un nodrošināt plašākas iespējas. Sadarbojoties ar citiem.
Jā, nu, jāsadarbojas, jāturpina sadarboties, un kā jau es minēju iepriekš arī, kad ir jāsaprot, kuri ir tie, varbūt, kuras ir tās iestādes vai organizācijas, kuras nav tik ļoti labi, varbūt, informētas līdz šim par jaunatnes darbu, un kur mēs redzam kaut kādas kopējas sadarības, kad mums ir jāieguldās arī šo cilvēku izglītošanā savā veidā, kad ir jāturpina darbs pie sadarbības un jādomā arvien jauni risinājumi, tā kā šis, teiksim, Covid laiks mums tā kā deva tādus tādu kā grūdienu, kad nevar tā kā ilgi būt kaut kādā komforta zonā, kad nepieciešams tā kā no tās izlausties, lai notiktu kaut kādas pārmaiņas. Un pārmaiņas, manuprāt, vienmēr ved uz labu. Tas nozīmē to, ka kaut kas mainīsies, kaut kas vecais, tas, kas varbūt netik ļoti ir derīgs, tiks nolikts malā, bet šīs te jaunās iespējas, jāprot izmantot jaunas iespējas pie šiem te šī brīža apstākļiem.
Tad man tāds noslēdzošais jautājums abām jums būs varbūt kāda nākotnes jūsu centros, jūsu darba vietās nākotnes, kas ir tāds tuvākais, ko jūs šobrīd strādājat, varbūt kaut kas jauns ir.
Jā, ja mums šodien podcasts ir par mobilā jaunatnes darba ietvaros, tad mums, mēs arī apmeklējam tās pašas mācības, ko Gulbene par mobilo jaunatnes darbu, tad mobilais jaunatnes darbs ir viena tā lieta, pie kā mēs šobrīd strādājam. Tas mūsu pilsētē ir ļoti vajadzīgs, ja mums ir tā garā izstieptā desa, kā es jauniešiem saku, un jauniešu centrs ir vienā galā, nu, darbam ar jaunatni ir jānotiek visā pilsētā. Tad šis ir tas, pie kā mēs aktīvi strādājam, un ar starp institūciju sadarbību to mēs arī īstenosim.
Jā.
Mums ir tieši tas pats, kad iepriekš ir bijuši kaut kādi mēģinājumi šo te mobilo darbu veikt, bet jā, laikam ejot mēs sapratām, ka varam mēs ar skolām sadarboties, kas ir arī starp institūciju sadarbība, īstenot šo te mobilo darbu. Un tagad mēs meklējam arvien jaunus tā kā veidus, kā to var darīt, un tad pēc mēs ceram ļoti uz šīm te mācībām, pēc tam mēs plānojam tā kā projektu, kura ietveros atkal mēs varētu kaut kādas jaunas pieredzes gūt un ieviest, galvenais ieviest to, kas varētu būt tas vislabākais risinājums, lai tas jaunatnes darbs būtu tiešām kvalitatīvs un sasniegt pēc iespējas vairāk jauniešus. Jā.
Nu, labi, meitenes, jums vēlu veiksmi panākumus un lai viss izdodas. Jā, vēlreiz pateikšu, ka pie manis šodien ciemos bija Lelde Bašķara un Solvita Vīgule. Un mēs runājām par sadarbību, kas ir kā atslēgas frāze, lai vispār mēs varētu veidot jaunas lietas un jaunas projektus, bet plašāku informāciju par jaunatnes jomas programmām un projektiem, kā arī citām jaunatnes jomā aktuālām tēmām uzzini vietnē jaunatne.go.lv, kā arī jaunatnes startautisko programmu aģentūras soc tīklos. Visu labu uz redzēšanās!